Vstaňte prosím a príjmite požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia, otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho.
Nevzdávame sa. Podstatné veci v živote nejdu ľahko. Ani to. Ako to ten Daniel robil. Mal som sa lepšie dívať na prsty. Ja to neviem zapáliť. To vieš? Ale to oni dovolia si zapáliť. To viem. Nie? To nám nedovolia. Ale to môže byť taký väčší klameň.
No, v každom prípade to svetlo, tu má symbolickú úlohu, zapaľujeme ho na začiatku každých poslúžieb. A pritom Daniel, ktorý teraz nie je v Bratislave, pastýrčák teda, zvykne citovať tento verš z, myslím, že z 36. žalmu. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo.
Mojžišova kniha, kapitola 3, verše 22, 24. Potom Hospodin Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, pozná dobro i zlo, len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Edenu, aby obrával pôdu, v ktorej bol zabil. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už nie. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženicha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho Boh, jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slova sú verné a pravdivé. A dodal, už sa aj vyplnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Postavte sa, pomôžem. Ďakujeme Ti, Bože, že znovu je to tá chvíľa, kedy môžeme byť k Tebe bližšie, kedy môžeme nazrieť cez Tvoje slovo a cez to, čo nám povie Juraj, tým malým okienkom, ktoré si pre nás pripravil do večnosti. Ďakujeme Ti, že máme vieru, ten nový dom, ten nový chrám, ktorý sa jednal dnes so všetkými zvítami. Amen. Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodin, zachráň ma pred živými perami a úlistným jazykom. Čo si zaslúžiš? Čo ťa stihne? Ty jazyk úlistný. Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v Mešecku. Bývať v stánoch kádaru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.
Prajem vám príjemné popoludnie a troška tak chaoticky sme to tu zvládali zatiaľ, ale teda ja hlavne, ale podarilo sa sviecu zapáliť. Cesta je jeden z takých najbežnejších a asi aj najstarších symbolov ľudského života. Pravdepodobne vo všetkých náboženstvách, ale aj v poézii alebo v umení, a možno aj v psychológii. Proste život ako cesta, to je také až triviálne konštatovanie. A to čítanie, ktoré sme počuli na začiatku, tam bol jeden text z prvej knihy Biblie a jeden text z poslednej. A dalo by sa povedať, že to bol začiatok a koniec takej tej cesty s veľkým C, ktorá nezahŕňa len jeden ľudský život, ale celý príbeh dejín. Dejiny ako cesta. Od niekde začínajú. To bola tá dramatická časť ľudských dejín podľa príbehu starozákonného sa začína vo chvíli, keď Adam a Eva v dôsledku hriechu sú nútení opustiť rajskú záhradu a s takou, dalo by sa povedať, Božou kliatbou, ale zároveň aj s Božou ochranou z nej odchádzajú. Predtým tam žili, tiež to bol nejaký príbeh, ale hrozilo, že by jedli zo stromu poznania dobra a zla už ochutnali a že by jedli aj zo stromu večného života. A Pán Boh to nechcel dopustiť, tak ich vyhnal z tej záhrady a namiesto večnosti, takého niečoho takého, čo sa nemení, tak ich vyhnal do príbehu, vyhnal ich na cestu. Tá cesta tam začína a pokračuje. My sme jej súčasťou nejakým spôsobom a ešte bude nejaký čas, nevieme, či dlhý alebo krátky, pokračovať, až potom podľa biblického príbehu jej vyvrcholenie je ten druhý text, ktorý sa odohráva vo videní svätého Jána a on vidí nový Jeruzalém, kde už všetky problémy zmiznú, kde už nebude slz a nebude trápenia a bude tam človek a ľudia budú vidieť Boha tvárov tvár. To je tá veľká cesta. Izraelský národ si toto, vedomie toho, že sú na ceste, Izraelci to pripomínali pravidelne. Mali niekoľko sviatkov, ktoré im ten aspekt života, že život ako cesta, nie ako... Teda cesta je opak k niečomu, že už som docestoval. Čiže život na ceste versus život na trvalom bydlisku, ktoré sa už nikdy nezmení. Tak väčšina z nás má trvalé bydlisko niekde a aj Izraelci ho mali, ale z času na čas si museli pripomenúť, že ich život je zároveň aj cestou. A jeden z tých sviatkov znamenal to, že museli prísť, už keď bol chrám postavený v Jeruzaleme, že kráčali do Jeruzalema, ktorý bol na kopci. Každý proste dospeli, asi aj deti, sa takéto púte zúčastnili raz za rok, alebo aspoň raz za život, a kráčali. Kráčali zo svojich domov, zo svojich normálnych problémov a radostí, každodenných, zo svojich zamestnaní, škôl, neviem, z čoho všetkého, bez bežného života. Kráčali, neviem, ako dlho to trvalo, ale určite im to trvalo niekoľko dní, až kým prišli do Jeruzalema, tam našli chrám a tam vykonali taký obetný rituál. Čiže z tých bežných životov kráčali na také stretnutie s Bohom. No a ja som si vybral na dnešné podvečerné bohoslužby také, ako budeme načúvať štyrom krátkým rozhovorom, ktorý títo pútnici počas tej cesty majú. Tie rozhovory sú totiž formalizované vo forme takých piesní, žalmov, sú v Biblii. Žalmy v knihe žalmov od žalmu 120 až do žalmu 134, čiže 15 žalmov zo 150, presná desatina, sú žalmy, ktoré boli určené a asi aj vznikli pri tej ceste do Jeruzalema, pri tej púti. To sú žalmy na ceste. Nie sú o ceste, ale sú na ceste. Sú to, keď by ste si ich všetky čítali, tak dajú sa interpretovať ako keby ste načúvali rozhovorom tých ľudí, ktorí kráčajú a rozprávajú sa. Ja som vybral 4 kratučké žalmy, jeden ste už počuli a poviem ku každému z nich len pár slov a po každom z nich sa na chvíľku môžeme zamyslieť nad tým, či ten rozhovor tých pútnikov nejakým spôsobom súvisí s našimi životmi. Prvý z tých žalmov bol žalm 120 a veľmi kvetnatým jazykom sa tam hovorí o lstivom jazyku. Ten človek, ktorý, ja to normálne to vidím pred očami, že proste idú dvaja a jeden sa opýta, ako sa máš a ten druhý mu povie, že no, vieš čo, ide to, ale všetci ma ohovárajú. Úplne, že hrozné veci o mne šíria, nepravdy, klamu. A to nie je len, že nejakí nepriatelia alebo obchodní partneri, ale moji najbližší, úplne najbližší. Ja im v duchu Mojžišovho zákona oko za oko, zub za zub im prajem presne to, čo oni mne spôsobujú. Nech ich trafí šíp so žeravým uhlím z borievčia na svojom hrote. To musí byť dosť nepríjemné ináč, keď si to predstavíte. A to cítim, hovorí tento pútnik. Tie slová, ktoré o mne šíria, ma tak boli, ako keby ma ohnivý šíp trafil. Je to hrozné. Neviem si s tým rady. A nedá sa s tým žiť, pretože som vo svojej dedine, medzi svojimi, ale cítim sa ako úplný cudzinec. Tam, ak si spomeniete, tam Janka čítala, že musím žiť ako hosť v Mešeku a bývať v stanoch Kedaru. To sú mesta, pravdepodobne asi existovali mesta, kde žili úplní cudzinci. Proste žiadne spojenie s izraelským národom nemali. Ľudia, ktorým jazyku nerozumel tento pútnik vôbec, cítil sa tam ako iné zvyky mali. A ja sa tak cítim doma, hovorí tento pútnik ako cudzinec. Už to nedokážem. Nenávidia pokoj, ja chcem pokoj, snažím sa oň, no ale oni sa neustále chystajú na boj. Myslím, že sa s tým dokážete nejak stotožniť, že predpokladám, že ste niečo v nejakej forme, niečo podobné zažili. Chcete dobré, ale tí okolo vás chcú zlé. Myslíte to úprimne a oni tvrdia, že to sa iba tak tvárite. A tak ďalej. Výsledkom je to, že zrazu sa cítite ako cudzinec vo svojom meste, vo svojej práci, vo svojej škole, možno vo svojom byte, doma, vo svojom dome. A toto hovorí ten jeden pútnik druhému a nedostáva na to odpoveď. Posledné slova sú, že kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj. Jediné, čo v tejto chvíli tento človek robí, je svojmu blízkemu, spoluputníkovi a Pánu Bohu o tom povie a čaká. Takže prvý rozhovor je o lstivom jazyku a o pokoji. Kým hovorím o pokoji, oni chystajú boj. Skúsme na tým chvíľu rozmýšľať. Že už sme rozmýšľali. Situácia, ktorá akoby nemá východisko. Pokoj. Druhý rozhovor pútnikov je skoro presný opak toho prvého. Žalm 121. Prečítam vám ho. Svoje oči dvíham k vrchom. Príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo aj zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela, nedrieme tvoj strážca, nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izraela. Hospodin je tvoj strážca, Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, ochráni ti život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod aj príchod od teraz až na veky. Tým prvý rozhovor, ktorý sme počúvali, bol taký, končil v takej otázke, ktorá nemá odpoveď, tak tento je úplne taký ubezpečujúci, jasný, povzbudivý. Keďže Jeruzalém je na horách, predstavujem si to tak, že tí pútnici sa pozerajú okolo seba, vidia hory a povedia si, že to sú krásne hory. Príde nám z tých hôr pomoc? Pomôže nám niekto? Alebo tie hory nás ochránia? Alebo ako to je? No a v rozhovore sa uisťujú, že tá pomoc nie je z tých hôr, ani tie hory same nie sú pomocou, pred nepriateľmi prípadne, ale pomoc je od stvoriteľa tých hôr, aj všetkého ostatného, od stvoriteľa neba aj zeme. Ako keby, možno, že to tak aj je, ako keby tento pútnik, ktorý hovorí tento žalm, odpovedal na tú otázku toho prvého, ktorý sa cítil cudzinec medzi vlastnými, tak tento hovorí, že nie sme cudzinci, že naša pomoc nie je od nejakej inej armády alebo od nejakých iných ľudí, prípadne od nejakých prírodných útvarov, ale naša pomoc je priamo od Hospodina, ktorý stvoril všetko, čo vidíme. Svet, v ktorom žijeme, stvoril náš Hospodin, ten, ktorý neustále bdeje nad nami. Pomoc prichádza od neho. Čiže môžeme sa cítiť chvíľku ako cudzinci medzi vlastnými, ale hĺbšia pravda je tá, že sme vlastne doma. Pretože stvoriteľ nášho sveta, náš stvoriteľ, od neho prichádza naša pomoc. Neviem, či máte niekedy také obdobia v živote alebo chvíle, kedy máte pocit, že situácia je zúfalá. Že pomoc nemôže už prísť, že to je koniec. Ďalej sa nedá. Priznám sa, že ja som až tak veľa takýchto nezažil situácií, že neviem hovoriť úplne z vlastnej nejakej skúsenosti, ale videl som ľudí, ktorí v takýchto situáciách boli. A ak takých situáciách sa niekedy nachádzate, tak možno do takej situácie je práve sú práve slova tohto pútnika, ktorý hovorí, že naša pomoc je od Hospodina. To je dobré, no ale kde je tá pomoc? Tie hory tam stoja, ani sa nehnú. Boh nedrieme a nespí, ale ani ho nejak veľmi nevidíme, že by nejak zasahoval do našich životov. A tak jediné, čo sa dá, je čakať. To je také zvláštne, že práve na ceste si pripomíname, ten autor tohto žalmu pripomína to, že jediné, čo môžeme robiť, je čakať. Kráčať a čakať naraz. Kráčať ďalej a čakať na Hospodina. Čiže druhý rozhovor pútnikov je o tom, že naša pomoc nie je od ľudí, ani od sveta, prostred ktorého žijeme, ale je od Hospodina. Môžeme na tým chvíľu porozmýšľať. Tretí rozhovor, ktorému budeme chvíľku načúvať, ide zase ešte o krok ďalej. Je to žalm 123. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa nad nami, Hospodine, zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohrdaním pyšných. Zatiaľ, čo prvé dva rozhovory hovorili o tom, že človeku, ktorý sa snaží o pokoj a dobro, ale odpoveďou mu sú mu tie lstivé slová, ktoré ho pichajú ako šípy, a ten druhý pútnik zase hovorí o tom, že keď už z nikadiaľ neprichádza pomoc, tak vedzme, že tá pomoc je od Hospodina, ktorý všetko stvoril. Tak tu zrazu tento človek je troška v inej situácii. Znova si predstavujem tých kráčajúcich pútnikov a jeden povedal o tom, ako sa cíti ako cudzí, ďalší, že čaká na pomoc a neprichádza. A tento možno potreboval najväčšiu odvahu, pretože hovorí o tom, že o chvíľach a situáciách vo vlastnom živote, kedy nepotrebuje a neočakáva od Hospodina spravodlivosť, ale milosť. Pretože ľudovo povedané má maslo na hlave. Je, a v tom sa nám podobá tiež veľmi, je to človek, ktorý zažíva posmech a opovrhovanie a právom to zažíva. A už toho má dosť. To je človek, ktorý si je vedomý, že jeho cesta nie je rovná, ale je všelijak krivoľaká. A jediné, čo potrebuje, je, aby mu to Pán Boh odpustil. Aby sa nad ním zmiloval. Už sa nepozerá na vrchy a očakáva od nich pomoc, ale pozerá sa na ruky Božie. Prečo sa nepozerá tvárou v tvár? Lebo asi, tam je ten obraz pána a sluhu, ten sluha nejak kľačí, alebo je proste v predklone pred tým svojim pánom. A keď sa pozrie, tak to tak vidí ruky akurát. Nevidí do tváre, lebo je sklonený. A nepotrebuje ani tak pomoc. Spravodlivosť radšej nie, lebo vie, že by to mohlo byť kruté preňho. Jedine, čo potrebuje, je to, aby sa Hospodin nad ním zmiloval. A pre mňa je to také povzbudivé, že na tej ceste do Jeruzalema, na tej púti, ktorá je obrazom našej celej púti životnej, sa nedejú len tie najlepšie veci, dokonca ani nedejú sa len také veci, kde my sme v práve a zlý svet je okolo nás, že ja som ten dobrák a ostatní mi chcú zle. To je síce nepríjemné, keď k tomu dochádza, ale je to také celkom nakoniec dobré, že človek si je istý, že vlastne je na správnej strane a koná dobré veci. Ale niekedy to je presne naopak, že svet okolo nás je dobrý a ja som ten problém. No a to je tretí rozhovor pútnikov. Dívame sa na Hospodina, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Posledné zastavenie na púti do Jeruzalema. Žalm 126. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali plné ústa smiechu a jazyk plný plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo, Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečiská v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. Tak čo to rozprávajú títo pútnici? No spomínajú na dobré časy v prvom rade. Spomínajú na niečo úžasné, čo zažili. A spomínajú konkrétne na to, ako sa Izraelci vrátili zo zajatia. S veľkou pravdepodobnosťou spomínajú na tú historickú udalosť. Tomu predchádzalo zajatie a tomu zajatiu predchádzalo to, že izraelský národ bol neverný Hospodinovi. Neposlúchal zákon, ktorý mu Hospodin dal, a keď mu poslal prorokov, ktorí mu pripomínali, tým ľuďom pripomínali, že nežijú správne, tak tých prorokov radšej sa ich zbavili prorokov, než aby ich vypočuli. A pán Boh ich varoval mnohonásobne v niekoľkých vlnách, že ak nezmenia svoje správanie, ak sa neobrátia na svojich cestách, tak ich zničí. Tak pôjdu do zajatia a bude koniec. Ešte ich varoval do poslednej chvíle. Ale oni nepočúvali a tak skončili v zajatí. Nastal koniec. To bol koniec izraelskej histórie. Bodka. Tam nie je, že čiarka, alebo bodkočiarka, ale bodka. Koniec. Už nič nemalo nasledovať. Ale pán Boh sa nad nimi zmiloval. A tí zajatci sa vrátili po 70 rokoch. A bolo to ako vo snách. Bolo to pre mnohých. Niektorí tam totiž zostali. Niektorí sa vrátia, niektorí tam zostali v tom Jeruzaleme, že zostali, prežili. A keď k tomu došlo, tak to bola najkrajší zážitok ich života, pretože Boh zmenil osud. Zmenil osud jedného národa. Tí, ktorí mali zomrieť a stratiť sa v zajati, tak sa zrazu vrátili. Boh ako keby zmenil svoj názor. A bolo to úžasné. A bolo to nepochopiteľné, krásne. Všetci spievali, radovali sa, tancovali, skákali od radosti. Dokonca pohania, ktorí boli okolo, si hovorili, tak toto je pozoruhodná vec, čo sa tu deje naozaj. Pán Boh s nimi urobil veľké veci. No ale to je pekné, spomínať si krásne veci z histórie, ale títo pútnici zrazu sa presunú do úplnej súčasnosti, ich súčasnosti. A hovoria, že zmeň náš údel, Bože. Tak ako si vtedy to urobil s našimi predkami, tak urob niečo, aj niečo s nami podobné. Zmeň náš údel, ako meníš riečiská korytá v Negeve. Negev je púšť v južnom Izraeli, v južnej Palestíne, ktorá v lete sú to prázdne korytá. Väčšinu, teda ako skoro vždy sú to iba prázdne korytá, suché, úplne sucho tam je. A niekedy, keď veľa prší, tak sa naplnia vodou. Tak náplň naše prázdne korytá. Zase je tu sucho. Zase nemáme vodu, tak naplň, urob taký zázrak, ako občas robíš v tom Negeve. Naplň naše prázdne korytá vodou. Čiže zo slávnej minulosti sa prenášajú do takej bolestnej prítomnosti. Ale nekončia tam títo pútnici s takou opatrnou nádejou sa pozerajú do budúcnosti a hovoria si, že kiež by to bolo tak, ako to býva, keď v poľnohospodárstve, keď obrábame zem, že pálí slnko a my sejeme nejaké semená, nevieme, či to vzíde, či sa to chytí, ale potom, o nejakých pár mesiacov neskôr, proste žneme úrodu a tešíme sa z nej. Tak keby to takto bolo v našich životoch, tak to by bolo výborné, si hovoria. Kiež by to tak bolo. S plačom sejeme, v slzách, s námahou, ale s plesaním, s radosťou žneme. A s týmto očakávaním sa obracajú na Pána Boha a prosia ho, aby zmenil ich údel. Mne sa to veľmi, sama to tak akože dotýka dosť, alebo páči sa mi to, fascinuje ma to, pretože údel, to je také kulantné slovo, v skutočnosti by tam malo byť napísané osud. Osud je to, čomu sa nevyhnete. Keď si dáte veštiť z ruky nejakej cigánke, tak tá vám podľa čiary života povie, že veľká láska a tak ďalej. Všetko, a tak sa to udeje. To je osud. Samozrejme, my sa z toho tak troška smejeme a tak. Ale osud je to, čo síce nepoznáme, ale čo je pre nás pripravené. To je cesta, ktorá je nám pripravená. To je tá púť, ktoré sa nevyhneme. Čo by sme čo robili, tak sa jej nevyhneme. To je osud. Tak toto máme na mysli, keď sa povie slovo osud. A Pán Boh zmenil osud. Cesta, ktorá bola pripravená, ktorá mala v tomto konkrétnom prípade znamenať smrť a koniec všetkého, tak vrátil zajatých zo Siona, naplnil suché korito rieky. My sme nie veľmi v odlišnej situácii, ako boli tí Izraelci, putujúci do Jeruzalema, pretože aj my máme osud. Z tohto hľadiska povedané teda. Náš osud je smerovanie k smrti. Náš osud nemá veľa nádeje v sebe. Narodili sme sa, aby sme speli k smrti. Môžeme za to poďakovať Adamovi a Eve, ktorých sme spomínali na začiatku, a môžeme aj sami sebe poďakovať si za to. Pretože cesta, ktorú nám pripravil Pán Boh, cesta lásky, tak sa spreneverujeme voči tomu. A odplatou za hriech je smrť. Náš údel je smrť. Pán Boh zmenil náš údel smrťou Pána Ježiša Krista. To, o čom pútnik, ktorý napísal tento žalm a nemohol ani tušiť, sa udialo. Nie len, že sa vrátili zajatí zo Siona, nie len, že im znova zarodili polia, nie len, že v Negeve znova tiekla voda, to všetko je málo. Úplne existenciálna situácia každého z tých pútnikov a všetkých ľudí na svete sa zmenila. Ľudský osud sa zmenil. Cesta, ktorá bola vykolíkovaná a pripravená k smrti a zabudnutiu, k Božiemu súdu, tak sa zrazu mení vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi. Zmení sa na cestu k nádeji, radosti, láske a večnému životu. A to je dobrá správa veľmi. A myslím si, že keby toto vedeli tí pútnici, tak by sa znova tak radovali, ako keď sa vrátili zajatí zo Siona. Tak kráčame ďalej na svojich cestách od záhrady Eden, rajskej záhrady k Jeruzalému, od narodenia k smrti a k stretnutiu s Bohom. No a rozprávame si popri tom príbehy o svojich radostiach a starostiach a úzkostiach. Takže ešte sa môžeme zamyslieť nad zmeneným osudom a potom budeme ďalej kráčať a na tej ceste vám prajem šťastnú cestu.
Bohoslužba je aktom príjmania a dávania. Príjmame sa od Boha v slove a sviatostiach, dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane, ďakujem Ti za tento čas. Ďakujem Ti aj za tú tému o ceste. Musím sa priznať, že mám neusporiadané myšlienky a popri tom, čo som počúval, ma napadali rôzne veci. Premýšľal som o tom, že je nepochybné, že sme všetci na ceste. Je nepochybné, že tie ciele, ktoré dosahujeme, sú chvíľku a hneď je niečo iné, alebo paralelne v strede, alebo pred koncom, alebo na začiatku, čo žijeme, čo nás čaká. A aj keď niektoré ciele sa naplnia, tak ten pocit naplnenia, ukončenia je veľmi krátky. A v podstate celý život, všetko, čo robíme, je na ceste. A vidím to u seba, vidím to u všetkých ľudí okolo seba, s ktorými sa stretávam, a či si to priznávajú, alebo či to vnímajú, alebo nevnímajú, tak všetci sme v pohybe a všetci sme na ceste. A tie štyri témy, ktoré som tu počúval v lstivom jazyku, tú prvú. Premýšľal som o tom, či som to zažil, Zažil som to veľakrát. Zažil som to ako bolesť z okolia a zažil som to aj ako bolesť nájdenú, alebo bolesť, pretože som to našiel v sebe, že tiež môžem spôsobovať podobné veci iným ľuďom. A tak ťa chcem prosiť o tú prvú vec, aby si nám na tej ceste pomohol zvládať lstivé jazyky obrátené voči nám a lstivé jazyky obrátené naše voči iným ľuďom. A ďakujem ti, že ak to aj nezvládame, tak tá pomoc môže prísť od iných ľudí. A keď neprichádza, tak môže prísť od teba. A veľakrát tá pomoc od iných ľudí je vlastne pomoc od teba. Tak ti ďakujem za túto možnosť, že máme. A ďakujem ti za tvoju schopnosť sa zmilovávať nad nami. Prosím ťa, aby sme sa toto dokázali učiť od teba voči iným ľuďom aj voči sebe. A ďakujem ti, že meníš náš údel, náš osud, čoho som bol tiež mnohokrát svedkom, čoho možno budem svedkom aj za niekoľko dní vo svojom živote. Tak ti ďakujem za teba, za tvoju veľkosť, za to, kým ty si. A prosím ťa o to, aby sme to videli a radovali sa z toho. Amen.
Nech nás na našich cestách požehnáva trojediný Boh. Nech nám dáva pokoru a silu vtedy, keď je okolo nás zlý svet. Nech nám odpúšťa a zahrňa nás milosťou vtedy, keď to zlo prichádza z nás samých. A nech láskavo mení náš údel a vedie nás po našich cestách k sebe, k radosti, k pokoju, k životu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.